dechreuai'r ail rhan gyda newyddion Llandeiniol. Cymdeithasu. Cynhaliwyd wag rhynyddol y pentref ar y 14 o mis Medi. Cyfle i'w trigolion ddod ynghyd a chymdeithasu tra'n sicrhau hefyd pellter o 2 fetr. Mae'n rhaid trio cynnal gweithgareddau yn un milltir sgwâr er gweitha cymyngiadau presennol y Covid. Pen blwydd priodas rhythm. Llongyfarchiadau i Des a Caroline Moore, Ffos Pilcon a'r ddathlu pen blwydd priodas rhythm yn ystod mis Medi. Seiclo i godi arian. Diolch i Sue, Mam Owen, am ysgrifennu'r darn yma o hanes i'r ddolen. Mae Sue wedi dysgu Cymraeg, ac yn ein darn ni drigolion y pentref yn rhugl, ond ni fyddai hi yn cytuno gyda hyn. Mae'n falch o'r cyfle i ymarfer ysgrifennu yn y Gymraeg. Yn ddiweddar, cwblhaodd Owen Ewell o Landdeiniol taith fe'i cur o Land's End i John O'Groats. Seiclodd Owen ynghyd â ffrind ysgol Tommy Pearson o Dre'r Ddôl a Gary a Chris Bell, wncwl a chefnder Tommy, 955 o filltiroedd dros 12 diwrnod. Pwrpas y reid oedd codi arian at ymchwil tiwmor ar yr ymennydd. Bu farw Rob Bell, mab Gary a brawd Chris o diwmor ar yr ymennydd yn 2013. Mae'r 4 ohonyn nhw wedi bod yn ymarfer ar gyfer y reid ers mis Ionawr. Roedden nhw wedi paratoi llwybr a lle i aros bob nos a lle i fwyta yng nghanol y dydd. Gwnaeth y rhan fwyaf o'r llwybr ar hyd ffyrdd bach, ond yn yr Alban, roedd yn rhaid iddyn nhw ddefnyddio priffyrdd. Gyrodd rhieni Gary gar cefnogi a oedd yn cario'r bagiau. Cawson nhw lwc gyda'r tywydd, ond cawson nhw eu socian gwpl o weithiau. Yn rhyfeddol, ni chafodd unrhyw un pynctur yn ystod y reid. Aeth Ray a fi i weld nhw yn gorffen yn John O'Groats. Roedd yn wyntog iawn. Cawson ni botel o siampain a chacen i ddathlu'r diwedd. Y diwrnod nesaf, gyron ni Owen, Tommy a'i beiciau adref gyda stop dros nos ym Mryste. Erbyn hyn, maen nhw wedi codi bron 7,000 o bynnoedd. Y ddolen i'w didalen codi arian yw www.justgiving.com/fundraising/Gary-Bell-12 a llythrennau bach. Newyddion Trefenter. Llwyddiant eto. Mae Gwen Llian Evans, Rhos Fach, wedi bod yn brysur iawn trwy'r haf yn cystadlu gyda'i defaid Jacob mewn sioeau rhithiol ar y we, a chael llawer iawn o lwyddiant wrth wneud hynny, fel rydym wedi gweld yn y ddolen yn ystod y misoedd ddiwethaf. Mae llwyddiant Gwen Llian yn parhau trwy ennill nifer o wobrau. Mae hyn yn dipyn o gamp, da iawn ti a llongyfarchiadau mawr. Llongyfarchiadau i Marian Hamer, Bryn Cewyll a'r ennill amryw o wobrau mewn cystadlaethau gwahanol yn eu sioeau rhithiol yma hefyd. Hyfryd yw dweud bod Ella Hamer, cysgod y llyn, wyres i Marian, wedi ennill am addurno Wellington yn sioe rhithiol Morgannwg. Da iawn Ella, gobeithio y ceid i dipyn o hwyl wrth gystadlu yn y dyfodol. A mae llun ohoni gyda'i Rosette. Gwellhad. Bu Dylan Benjamin yn derbyn triniaeth yn ysbyty yng Nghaerdydd yn ddiweddar. Dymun nhw'n pob dymuniad da am wellhad llwyr a buan. Nôl ar y sgrin fach. Sawl un ohonoch chi welodd eisiau'r opera Sebon Pobol y Cwm dros yr haf. I rai mae'n gyfaill ffyddlon, a maen nhw ar goll heb ei dos dyddiol o dreialon y cwm a'i drigolion. Rhyddhad felly i'r gwylwyr selog oedd clywed fod recordio wedi ail ddechrau ac yna wedi hir aros mwynhau'r penodau cyntaf nôl ar y sgrin fach ddechrau Medi. Wyddoch chi fod gan yr actor Aled Llyr Thomas sy'n chwarae rhan y cymeriad bywiog Tyler Davis White gysylltiadau a phentref Blaen Plwyf. Mae'n ŵyr i Albert ac Anne James Maes Gwyn Blaen Plwyf. Cytunodd Aled i ateb cwpl o gwestiynau i ni am y profiad diweddar o fynd nôl i ffilmio. Beth wnes ti weld eisiau fwyaf o beidio bod ar y set? Ni'n ffodus iawn yn bobl y cwm i gael gweithle le mae'r cast a'r criw fel teulu. Mae pawb yn dod ymlaen mor dda ac mae'n lle hyfryd i weithio. Wnes i weld eisiau gweld wynebau cyfarwydd a chlywed storiau unigolion. Wnes i hefyd sylweddoli pa mor bwysig yw cael rŵtîn mewn bywyd bob dydd. Roedd e'n rhyfedd iawn ddim gorfod dysgu geiriau a pharatoi ar gyfer golygfeydd. Sut deimlad oedd clywed bod ffilmio am ail ddechrau? Rhyddhad enfawr a hynod o gyffroes roeddent yn cael cyfarfodydd wythnosol ar Zoom i drafod diwedd ariadau a pan gawsom y wybodaeth y bydden ni'n ail dechrau eto roedd hyn yn newyddion ffantastig. Ar ôl 5 mis o fod adref yn aros roeddwn yn barod i fynd nôl i ffilmio. Beth sy'n wahanol i chi nawr fel actorion wrth fynd yn ôl i'r set? Mae'r broses ffilmio wedi newid yn llwyr i ni fel actorion. Mae'n hynod o bwysig ein bod yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru i sicrhau diogelwch pawb yn y gweithle. Rydym nawr yn gorfod gwneud ein colur a gwallt ein hunain a hefyd golchi a pharatoi propiau ein hunain cyn ac ar ôl eu defnyddio. Rydym wedi lleihau'r nifer o olygfeydd sy'n cael eu ffilmio mewn diwrnod er mwyn sicrhau mwy o amser i wneud pethau yn ddiogel. Mae hyn yn gret i ni fel actorion. Mae'n rhoi mwy o ryddid i ni chwarae o gwmpas efo wahanol syniadau efo ein perfformiadau. Ydy hi wedi bod yn anodd addasu'r ffordd newydd o ffilmio? Mae'r wythnosau cyntaf nôl wedi bod yn wahanol iawn ac mae wedi cymryd amser i ddod i arfer efo'r normal newydd. Ond mae pethau yn dechrau setlo ac mae'r system newydd yn gweithio'n dda iawn. Mae llawer o waith caled wedi mynd mewn i gynllunio er mwyn sicrhau bod popeth yn cael ei wneud yn ofalus a diogel. Mae'n her newydd i bawb, ond rydym yn sicr yn barod ar gyfer y sialens. A dyna ni tamaid o behind the scenes yn Pobol y Cwm. Newyddion Llanafan, geni. Llongyfarchiadau i Joe ac Ollie Coder, Craiglan, ar enedigaeth ma bach, sef Elijah, brawd i Cael, Jake a Millie. Pob dymuniad da iddynt fel teulu. Ysbyty. Yn ysbyty Bron Glais ar hyn o bryd, mae Rhys Lloyd, brodawel. Dymunir y gorau iddo gan obeithio'n wir y cawn ei weld adref cyn bo hir ac yn llawn direidi fel arfer. Dyfyniad y mis. Ac mae e'n dod o Mr. Aled Griffiths, Capel Seion. Athro da yw amser. Ymlaen i newyddion Capel Seion. Llongyfarchiadau. Llongyfarchiadau mawr i Noah Elias Jones, Per Awel Capel Seion, a oedd ar clawr o ddolen. Am gael ei ddewis i gynrychioli rhanbarth cricet dan 11 Gogledd Cymru. Er y cymyngiadau Covid diweddar, cafodd Noah gyfle i gynrychioli'r rhanbarth mewn sawl gêm gystadleuol yn ystod yr haf. Mi fydd yn chwarae ddiwedd y mis y Mae Colwyn i rhanbarth dan 12 Gogledd Cymru. Pob hwyl iddo. Gwerthfawrogiad. Tybed faint o ofalaethau neu eglwysu unigol sydd wrthi'n pwyllgora ar hyn o bryd ynglyn ag agor adeiladau i addoli fel cynulled fawoedd gan fod y cyfyngiadau wedi eu llacio. Serch hynny, mae'r broses o asesu risg o wneud hynny yn gyfyng a diolch am y canllawiau gofalus manwl oddi wrth eglwys Bresbyteraidd Cymru. Bydd y patrwm ail agor yn amrywio dipyn ar draws ardaloedd y ddolen, mae'n siŵr. Daeth Zoom yn rhan o eirfa a phrofiad cyfnod y clo a'r ddarpariaeth amrywiol ar y cyfrwng hwn yn cynnig bendydd, cefnogaeth a chwmni i nifer. Mae Seion yn un o bum eglwys gofalaeth y Garn a dros y misoedd diwethaf bu'n bugail y parch Dr. Watkin James yn ofalus iawn o'i braidd gyda defnydd detholus a chreadigol iawn o Zoom. Bob bore, Sul, arweiniodd oedfa 20 munud gyda myfyrdod, darlleniadau, gweddiau, emynau a thrafodaethau ar draws nifer o ddamhegion a gwirthiau'r arglwydd Iesu a nifer o'r aelodau yn cymryd rhan. Lle nad oedd dilyn ar y we yn bosib i bawb, roedd modd clywed ar y ffôn. Hefyd, cynhaliodd wasanaethau'r cymun gyda phawb yn cyfranogi o'r elfennau yn eu cartrefiau hunain. Yn dilyn y gwasanaethau hyn, cynlluniodd y gweinidog weithgareddau ar gyfer plant yr Ysgol Sul a chymerodd nifer dda ohonyn dran yn yr rhain. Yn ogystal, bob bore mercher cafwyd orig felus iawn o baned a chlonc gyda sgwrsiau ar amrywiaeth o bynciau llenyddol a cherddorol oddi wrth yr aelodau. Mwynhad pur. Diolch yn fawr iawn i Watkin a Lowry am y ddarpariaeth a fi'n gyfrwng i'n dod ynghyd ac i dderbyn bendithion lawer. Gyhoeddi cyfrol. Ym mis Mawrth ymddangosodd cyfrol yr athro John Tydno Williams ar Ddiwinyddiaeth Paul sy'n cynnwys sylw arbennig i'w ddehonglwyr Cymreig. Mae'r gwaith hwn yn ffrwyth blynyddodd o ymchwil a darlithio ganddo. Cyflwynir ynddo holl syniadaeth athrawieithol yr Apostol Paul a'i gefndir meddyliol mewn un bennod ar ddeg ynghyd â swmp y farn ysgolheigaidd ddiweddar ar y pwnc. Mae'r gyfrol yn unigryw fel yr ymdriniaeth lwyraidd eto yn y Gymraeg ar y maes hwn. Yn ogystal, rhydd sylw i gyfraniad dylanwadol ac yn aml arloesol, dau ysgolhaig o Gymru, sef C.H. Dodd a W.D. Davies, i astudiaethau Pawlaidd. Dywed dau o brif ysgolheigion diwinyddol Cymru heddiw, yr athrawon Eryl W. Davies a D. Denzel Morgan, y bydd y gyfrol yn anhepcor i weinidogion ac yn wir i bawb sy'n ymddiddori y maes y Testament Newydd a hefyd ei bod yn gyfraniad hynod gyfoethog i'r meddwl diwinyddol Gymreig. Fel bro, rydym yn danfon ein llongyfarchiadau i John ar gyhoeddi llyfr mor bwysig a chynhwysfawr. Cyhoeddi'r y gyfrol gan Wasg Prifysgol Cymru a'r Pris yw 17 pint a 99 ceiniog. Y wigwams. Mae'r ymwelwyr sydd yn dod i aros yn wigwams Pant Mawr yn medru mwynhau golygfeydd anhygoel o'r môr y mae Ceredigion, neu i fyny'r gogledd ac i'r mynyddoedd. Menter newydd sbon ac arall gyfeirio i'w hon yn siŵr i'r holl deulu. Ers agor mis Gorffennaf, mae'n wedi cael ymwelwyr o Ganada, Lloegr a Chymru, hyd yn oed pobl cymharol agos o Geredigion. Mae yna ddwy wigwam wedi eu harchebu yn barod ar noson Gwyl Calan. Mae arall gyfeirio yn rheidrwydd i lawer o ffermwyr y dyddiau hyn, pris difrifol o wael am eu gwlân yw un esiampl, a'r ansicrwydd o Brexit diwedd y flwyddyn yn esiampl arall. Wel, deulu bach, mwynhewch eich menter newydd, fe gewch brofiadau amrywiol a chyfarfod â phobl o bob rhan o Brydain ac ymhellach mae'n siŵr. Menter yr ydym yn dymuno'n dda i chi a phob llwyddiant yn y dyfodol. Os oes gan unrhyw un ddiddordeb i aros yn y wigwams, mae'r cwmni ar y we neu ffoniwch Angela ar 07 89 40 54 87. Fe gewch groeso cynnes yn ogystal â phrofiad arbennig. Dathlu. Ein llongyfarchiadau cynhesaf i Tom Morell, Capel Seion, a fi'n dathlu ei ben blwydd yn 19 oed ar y chweched o Fedi. Pob hwyl i ti, Tom, a dymuniadau gorau i'r dyfodol. Llongyfarchiadau hefyd i Magdalen Davies, Maria, a'r ennill cystadleuaeth ar raglen heno, S4C. Y gamp oedd ateb cwestiwn cywir trwy gael dewis o dri ateb posib. Bu Mags yn lwcus dros ben gan ddewis yr ateb cywir ac ennill teledu. Da iawn ti. Anreg pen blwydd cynnar i ti. Mae'n heiaw dathlu ar ddiwedd y mis. Mae'r rhaglen heno yn dathlu ei phen blwydd yn 30 oed eleni. Am 8 o'r gloch yr hwyr, maent yn darlledu rhaglen heno aur. Maent yn dewis cynnwys difyr ac uchafbwyntiau gyda phob blwyddyn yn cael ei dangos yn ei thro ers y cychwyn. Diddorol dros ben, fel mae'r byd a'n gwlad fach ni a'i phobl wedi newid yn y cyfamser. Cydymdeimlo. Trist iawn o derbyn y newydd fod Mrs. Megan Lloyd, Tyn Coed, Capel Seion, wedi colli'r frwydr ar ôl salwch yn ddiweddar, a hithau wedi cyrraedd yr oedran teg o 101. Bonedd iges oedd a diddordeb o bob agwedd o weithgareddau'r fro. Byddai hyd ei gallu yn bresennol a chefnogol ym mhob un ohonynt. Roedd y capel a'r ysgol Sul yn agos iawn i'w chalon. Bydd yn gadael bwlch enfawr ar ei hôl, nid yn unig i'r teulu ond i'r fro gyfan, ac mi fydd yn chwith iawn hebddi. Rydym yn danfon ein cydymdeimlad didwyll i Susan a Gareth, Valerie a Gwilym, ac i'r wirion, wiresau, a gorwirion a'r gorwiresau, a oedd yn rhan fawr o'i bywyd. A dyna ni, diwedd ar yr ail rhan.